วัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะกลับมาพบกับรายการเที่ยวไปกินไปทุกวันศุกร์ในเวลา 8:00 นถึง 8:40 นกับดิฉันณภาพรปรวัติวิชัยและ
ทิติรัศยาแก่นเพชรค่ะ
ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศรวมทั้งสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะที่ www.stou.ac.th ค่ะสาระในรายการเที่ยวไปกินไปนะคะก็จะมีทั้งหมด6ช่วงช่วงแรกเป็นข่าวสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจากนั้นก็จะพูดคุยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่กินช่วงช่างคิดช่างทำช่วงกินแล้วคลายโรคและช่วงสุดท้ายของรายการก็เป็นช่วงของเกร็ดเล็กผสมน้อยค่ะ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะคะที่มีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมโทรมาคุยกับพวกเราสิคะที่เบอร์โทรศัพท์025034156025047355ถ้าเป็นทางอีเมลก็ได้นะคะที่ stouontour@hotmail.com ค่ะหรือจะเป็นทางจดหมายก็ได้ค่ะที่ส่งมาที่ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120วงเล็บมุมซองสักนิดนะคะว่าเป็นรายการเที่ยวไปกินไปค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ34ปีวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะในวันที่5กันยายน2555นี้นะคะทั้งมหาวิทยาลัยขอเชิญท่านผู้ฟังร่วมกิจกรรมทางวิชาการนะคะที่ชื่อว่ามสท.กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนระหว่างวันที่3ถึงวันที่9กันยายน2555ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและก็ศูนย์วิทยาพัฒนาของมสท.ทั้ง10แห่งนะคะส่วนในวันที่3กันยายนนะคะก็จะมีรายการเสวนาที่เกี่ยวข้องกับรายการกินไปเที่ยวไปของเรานะคะชื่อว่ากินอยู่อย่างไทยก้าวไกลสู่อาเซียนกับมนุษยนิเวศศาสตร์ค่ะที่ห้อง2018อาการเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งในรายการเสวนานี้ก็จะมีสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เป็นผู้จัดนะคะสามารถสอบถามไปที่สาขาวิชาได้นะคะแล้วก็มีการสัมมนาอภิปรายประชุมวิชาการนะคะแล้วก็มีการเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษาต่างๆนะคะมีโครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสถาปนาต่างๆมากมายนะคะมีการฝึกอบรมมีการประกวดด้วยนะคะเช่นประกวดการออกแบบเว็บไซต์การสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะคะห้องกระจกอาคารวิทยาทัศน์นะคะซึ่งมีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็จะมีการอบรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาทางไกลมสท.กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนณสถาบันการพลการพละศึกษาวิทยาเขตสุโขทัยอันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นกิจกรรมของเราอย่างกว้างๆนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025047788หรือเข้าไปที่ www.scou.ac.th นะคะแล้วก็เข้าไปดูกิจกรรมวันสถาปนา34ปีกันค่ะส่วนการอ่านเพิ่มเติมเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ดูสำหรับวันนี้พี่ไก่และปอนจะพาไปเที่ยวที่ไหนโปรดติดตามรับฟังได้ในช่วงต่อไปค่ะ
เที่ยวไปไกลไกลไม่คิดอะไรแต่จะให้ดีก็คงต้องชวนเธอไปแต่ถ้าจะให้พร้อมต้องฟังออนทัวร์บายมสท.
อย่าลืมฟังนะจ๊ะ8โมงเช้าทุกวันศุกร์จ้าช่วงรู้จักป่า
สุโขทัยธรรมาธิราช
สุโขทัยธรรมาธิราช
เพื่อการเรียนการสอนทางไกล
เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกลให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้มากที่สุดนะคะและก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพขึ้นนะคะก็เป็นการเพิ่มบริการให้ใกล้กับผู้เรียนด้วยเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการขยายเครือข่ายในการเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยให้บริการทางวิชาการแล้วก็เสริมระบบการเรียนการสอนทางไกลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ให้เป็นแหล่งให้บริการของมหาวิทยาลัยที่กระจายไปยังนักศึกษาที่อยู่ ังหวัดต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศนะคะมีบริการห้องสมุดสื่อการศึกษาบริการให้คำปรึกษาด้วยวิธีการนัดหมายระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาบริการแนะแนวการศึกษาอาชีพหรือบริการข่าวสารต่างๆของมหาวิทยาลัยโดยการจัดตั้งศูนย์วิทยาพัฒนาที่กระจายอยู่ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน10ศูนย์นะคะก็ได้แก่ศูนย์วิทยาพัฒนาของนครศรีธรรมราชนครสวรรค์เพชรบุรีอุบลราชธานีสุโขทัยอุดรธานีลำปางจันทบุรียะลาและก็นครนายกนะคะโดยที่แต่ละศูนย์เนี่ยก็จะมีรัศมีการดำเนินการเนี่ยค่ะไม่น้อยกว่า200กิโลเมตรแล้วก็มีหน่วยเคลื่อนที่ให้ครอบคลุมพื้นที่หลายๆจังหวัดในแต่ละศูนย์นะคะเพื่อรองรับการให้บริการครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 5-10 จังหวัดโดยรอบค่ะและวันนี้เราก็จะพาไปยังศูนย์วิทยาพัฒนาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกันค่ะ
ค่ะศูนย์วิทยาพัฒนาแห่งแรกของมสทนะคะก็คือศูนย์วิทยาพัฒนามสทจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะให้บริการครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดก็คือจังหวัดชุมพรระนองนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีกระบี่พังงาและภูเก็ตค่ะซึ่งในช่วงนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะโดยสำนักงานนครศรีธรรมราชเนี่ยขอเชิญท่องเที่ยวค้นหาเสน่ห์อันน่าท้าทายในเส้นทางตามรอยกินรีที่เมืองนครนะคะพบกับแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนะคะหรือว่ารางวัลกินรีนั่นเองประจำปีพุทธศักราช2551นะคะให้แนะนำให้ไปสัมผัสกับทะเลหมอกยามเช้าณจุดชมวิวทะเลหมอกบนยอดเขาเหล็กนะคะซึ่งที่นี่ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะในชุมชนก็คือชุมชนบ้านนบนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีลำคลองไหลผ่าน3สายก็คือคลองแซะคลองหยาและอีกคลองหนึ่งไม่มีชื่อเรียกนะคะชาวบ้านในชุมชนพากันปิดกั้นลำน้ำจึงตั้งชื่อคลองนี้ว่าคลองนบและพานะคะแล้วก็พากันเรียกว่าหมู่บ้านนี้ว่าบ้านนบนั่นเองนะคะจนถึงปัจจุบันบ้านนบก็เป็นชุมชนที่เรียบง่ายแล้วก็เป็นสังคมเครือญาติช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะมีน้ำใจสำหรับทุกคนที่ไปเยือนนะคะมีความปลอดภัยแล้วก็เป็นชุมชนที่อบล้อมไปด้วยธรรมชาติในสมัยก่อนในพื้นที่ชุมชนแห่งนี้เป็นเขตป่าสงวนนะคะปัจจุบันได้เอกสิทธิ์ไปประมาณครึ่งนึงละซึ่งเดิมเนี่ยเป็นพื้นที่หมู่3ตำบลนบนพิตำนะคะอำเภอท่าสารานะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งในปีพุทธศักราช2520ชุมชนนี้ได้กลายเป็นพื้นที่สีแดงโดยการยึดครองของพวกที่เรียกว่าคอมมิวนิสต์นะคะทางการเนี่ยเข้ามาแก้ไขปัจจุบันเนี่ยปัญหาจนเกิดการต่อสู้กันหลายครั้งต่อมาได้แยกกันปกครองจากอำเภอท่าสารามาเป็นอำเภอนพิตำแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านนบหมู่ที่1ตำบลกรุงชิงอำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่เองค่ะสำหรับอาชีพของกลุ่มทะเลหมอกกรุงชิงก็จะมีมากมายหลายอาชีพนะคะได้แก่การทำเกษตรแบบผสมผสานแล้วก็มีการปลูกพืชหลายชนิดด้วยกันนะคะในแปลงเดียวกันอย่างเช่นมังคุดทุเรียนลองกองเงาะลังสาสตอส่วนอาชีพหลักก็คือการกรีดยางพาราถึง 85% ด้วยกันมีอาชีพรองก็คือการค้าแล้วก็รับจ้างต่างๆนะคะซึ่งแหล่งท่องเที่ยวในภายในชุมชนเนี่ยก็น่าจะมาเที่ยวเยี่ยมชมในเวลา6โมงถึง9นาฬิกานะคะ6โมงเช้าถึง9นาฬิกานอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีกาแฟเอาไว้ให้จิบชมดูหมอกในยามเช้าด้วยล่ะค่ะต่อไปเราไปที่ไหนดีคะพี่ไก
่ค่ะจากนครศรีธรรมราชนะคะเราก็ลงมาใต้สุดถือว่าเป็นศูนย์ของวิทยาพัฒนามสท.ที่อยู่ใต้สุดก็คือมาที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะจะให้บริการครอบคลุม7จังหวัดด้วยกันก็คือยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาตรังพัทลุงแล้วก็สตูลนะคะถ้าหากท่านมาที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ที่ยะลาแล้วก็อยากจะแนะนำนะคะให้ไปที่สวนไม้ดอกเมืองหนาวค่ะอยู่ที่อำเภอใต้สุดประเทศไทยนั่นก็คืออำเภอเบตงค่ะซึ่งอำเภอนี้นะคะเขาก็มีชื่ออีกอันนึงที่ว่าเป็นเมืองในหมอกแห่งใต้สุดแดนสยามนะคะด้วยอำเภอเบตงเนี่ยค่ะเป็นอำเภอที่มีภูมิประเทศอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีทำให้เบตงเนี่ยมีศักยภาพในการปลูกไม้ ดอกเมืองหนาวนานาชนิดนะคะและเนื่องจากสวนดอกไม้นี้เนี่ยอยู่ท่ามกลางภูเขาบริเวณหมู่บ้านปิยมิตร2ซึ่งมีอากาศที่เหมาะสมมากเลยเพราะว่าอุณหภูมิเฉลี่ยก็ประมาณ 12-18 องศาเซลเซียสนะคะก็ถือว่าต่ำกว่าพื้นที่อื่นๆในภาคใต้ทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นชาวหมู่บ้านปิยมิตรเนี่ยค่ะเขาก็เลยเข้าร่วมโครงการปลูกดอกไม้เมืองหนาวซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะโดยที่ความสวยงามของดอกไม้ที่เราปลูกเป็นทิวแถวเนี่ยค่ะเป็นที่เรื่องลือแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมและสัมผัสพื้นที่เป็นอย่างมากทีเดียวนะคะซึ่งไม่ใช่เฉพาะนักท่องเที่ยวไทยเท่านั้นยังเป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียด้วยนะคะซึ่งจะเดินทางมาท่องเที่ยวในลักษณะของครอบครัวเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งภายในแปลงปลูกดอกไม้เนี่ยนะคะก็จะมีเป็นดอกไม้พวกกาลิโอรัสบานไมรุโรดาวเรืองลักเล่แล้วก็มีไม้ดอกในโรงเรือนก็ได้แก่พวกเบญจมาศกุหลาบลิลลี่ดอกหน้าวัวนะคะก็ถือว่าจากการทดลองปลูกเนี่ยค่ะไม้ดอกพวกนี้มีคุณภาพดอกสูงนะคะก็เลยมีการส่งเสริมให้มีการผลิตในเชิงพาณิชย์เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ชนะจุดตาของอำเภอเบตงและของจังหวัดยะลาค่ะจากนั้นเราไปไหนคะ
ค่ะไปศูนย์ต่อไปนะคะเป็นศูนย์วิทยาพัฒนามสท.อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะมีการให้การบริการครอบคลุมถึง8จังหวัดด้วยกันนะคะก็คือจังหวัดเพชรบุรีสมุทรสงครามราชบุรีสมุทรสาครกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์สุพรรณบุรีและนครปฐมค่ะซึ่งที่เพชรบุรีเนี่ยค่ะก็จะมีหาดเจ้าสำราญค่ะที่เป็นหาดเจ้าหาดที่เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมากทางเวลาในสมัยโบราณนะคะซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงพอพระราชฤทัยในความงามของหาดแห่งนี้นะคะทรงประทับแรมอยู่หลายวันค่ะจนกระทั่งชาวบ้านในบริเวณนั้นได้เรียกหาดนี้ว่าหาดเจ้าสำราญนะคะต่อมาในสมัยรัชกาลที่6นะคะหาดเจ้าสำราญก็จะมีชื่อเสียงกว่าชายทะเลแห่งใดๆในเมืองไทยเลยล่ะค่ะซึ่งในสมัยนั้นทรงโปรดให้สร้างพระตำหนักที่ประทับขึ้นที่ริมหาดแห่งนี้นะคะเรียกว่าพระตำหนักหาดเจ้าสำราญต่อมาก็ได้รื้อไปสร้างใหม่นะคะที่มฤคทายวันในปัจจุบันนี้ก็จะมีร้านอาหารแล้วก็รีสอร์ทอยู่ริมทะเลหลากหลายแห่งล่ะค่ะแล้วก็มีการให้บริการทุกวันนะคะเวลา 6:00 น. ถึง 18:00 น.โดยที่ไม่เสียค่าเที่ยวชมด้วยล่ะค่ะ
ค่ะจากใต้เราก็ขึ้นมาที่ภาคกลางกันนะคะเราก็ไปที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะที่จะให้บริการครอบคลุมใน8จังหวัดก็คือนครนายกปราจีนบุรีปทุมธานีนนทบุรีฉะเชิงเทราพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการแล้วก็กรุงเทพนะคะโดยที่นครนายกค่ะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนักนะคะแล้วโดยที่คนกรุงเทพส่วนใหญ่ก็ทำงานตลอดทุกๆวันเลยแต่ละวันก็ออกไปแต่เช้ามาเพราะฉะนั้นที่นี่นะคะต้องบอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับคนทำงานแบบวัยมันๆที่ต้องการการท่องเที่ยวแบบเรียกว่าผจญภัยนะคะอันนี้ก็เลยจะขอแนะนำไปที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าค่ะเพราะที่นี่มีกิจกรรมต่างๆนะคะที่ถือว่าได้รับความสนุกสนานทีเดียวละค่ะไม่ว่าจะเป็นการพายเรือยิงปืนนะเพนบอลต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยที่เมื่อไปถึงที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าก็ต้องไปสักการะพระบรมรูปของรัชกาลที่5ที่ศาลาหกเหลี่ยมกันก่อนนะคะก็เปรียบเสมือนกับว่านักเรียนในร้อยเนี่ยค่ะก็ต้องเอาฤกษ์เอาชัยก่อนนะคะต้องมาสักการะก่อนที่จะเข้าเรียนนะคะเพราะฉะนั้นที่นี่นะคะกิจกรรมก็อย่างที่บอกแล้วค่ะเป็นการผจญภัยก็ต้องวัดใจกล้าท้าโรยตัวจากหน้าผาจำลองแล้วก็เคลื่อนผ่านน่านน้ำแล้วหรือไม่บางทีนะคะก็จะเป็นโดดหอสูงกว่า34ฟุตค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับทหารทั้งนั้นนะคะถ้าหากว่ามีลูกมีหลานก็อาจจะไปชมพิพิธภัณฑ์ร้อยปีจปลอก็เป็นการแสดงพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับกองทัพไทยอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เคยใช้ในสมัยสงครามนะคะเครื่องแบบของนายทหารมีวิดิทัศน์ต่างๆที่จะให้ความรู้มากมายทีเดียวนะคะหรือว่าถ้าใครสนใจในเรื่องกีฬายิงปืนนะคะที่มีก็มีสนามยิงปืนที่มีหลังคาบังแดดให้ด้วยมีทั้งปืนสั้นปืนยาวก็นอกจากนั้นนะคะก็จะมีครูฝึกให้ด้วยให้รู้จักวิธีการใช้ปืนที่ถูกต้องนะคะการกั้นลมหายใจในการยิงต่างๆพอ แดดล่มลมตกค่ะตอนเย็นๆคุณก็ไปสามารถพายเรือแคนูในบึงกว้างได้ด้วยนะคะส่วนในสถานที่นี่จปลเนี่ยสามารถค้างคืนได้นะคะเพราะว่าเราก็มีสถานที่ใกล้เคียงจปลมากมายที่สามารถไปเที่ยวได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำตกสาลิกาน้ำตกนางรองนะคะหรืออีกอื่นๆมากมายนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับความชอบของคุณค่ะอันนี้ก็บอกเล่าเพียงสั้นๆค่ะจากนั้นเราไปไหนคะน้องปอนคะ
ค่ะไปที่ศูนย์วิทยาพัฒนาอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งครอบคลุมพื้นที่บริการการศึกษาถึง5จังหวัดด้วยกันนะคะก็คือจังหวัดจันทบุรีตราดระยองสระแก้วและจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งจังหวัดจันทบุรีเนี่ยค่ะเป็นจังหวัดที่อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ250กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะใช้เวลาเดินทางเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นก็ถึงนะคะถึงแม้ว่าจังหวัดจันทบุรีเนี่ยจะเป็นจังหวัดชายฝั่งเป็นเมืองแห่งทะเลและแต่ว่าหัวใจในการมาท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีก็คือธรรมชาติผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ของที่นี่นะคะแนะนำค่ะว่าต้องมีเวลาหน่อยหลายๆวันหน่อยนะคะเพื่อที่จะเที่ยวค้างแรมในผืนป่าของจังหวัดจันทบุรีในฤดูหนาวเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดค่ะในการเที่ยวป่าดิบชื้นนะคะซึ่งน้ำในลำธารเนี่ยจะใสสะอาดไหลแรงน่าเล่นค่ะถ้าเป็นช่วงของฤดูฝนก็จะได้พบกับผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ของจังหวัดจันทบุรีนะคะซึ่งจะมีต้นไม้เขียวขจีแล้วก็ธรรมชาติที่สวยงามนะคะก็สวยงามมากๆแต่ถ้าไม่ชอบเที่ยวป่านะคะแนะนำให้มาเที่ยวที่สวนผลไม้กันค่ะในช่วงฤดูผลไม้นะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังพอมีอยู่บ้างนะคะผลไม้เกือบจะทุกชนิดนะคะของจังหวัดจันทบุรีก็จะออกสู่ตลาดซึ่งมีชาวสวนเมืองจันเนี่ยค่ะเปิดสวนให้ไปลิ้มลองรสถึงสวนเลยทีเดียวถึงแม้ว่าที่สวนที่นั่นก็จะมีมากมายนะคะเราก็จะไปเลือกกันเลือกได้เลยนะคะพ่อค้าแม่ค้าก็จะตั้งเพิงขายสินค้ากันมีให้เลือกมากมายนะคะเอาเป็นว่าถ้าไปที่จังหวัดจันทบุรีในช่วงของฤดูผลไม้เนี่ยก็จะมีให้เลือกแล้วก็มีรสชาติที่หวานอร่อยนะคะไม่แพ้ของจังหวัดอื่นๆเลยทีเดียวส่วนงานประจำปีที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรีก็คืองานนมัสการรอยพระพุทธบาทหรือว่าที่หลายๆคนมาขึ้นเขาพระบาทนะคะที่บริเวณยอดเขาคิชกูฏนะคะเขาพระบาทหลวงนะคะหรือว่าเขาคิชกูฏก็จะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,085 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะแวดล้อมไปด้วยป่าดงดิบนะคะส่วนยอดเขาก็จะสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของจังหวัดแล้วก็มองไปไกลจนถึงอ่าวไทยเลยทีเดียวนะคะในบริเวณนี้เนี่ยบริเวณยอดเขานะคะก็จะมีรอยพระพุทธบาทขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่ลึกลงไปในลานหินเป็นที่ศรัทธาของชาวจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีก้อนหินขนาดใหญ่รูปร่างแปลกตาแล้วก็มีตำนานเที่ยวที่เกี่ยวกับหินก้อนนี้นะคะเช่นหินบาดคว่ำศิลาเจดีย์ถ้ำฤาษีนะคะลานแข่งรถพระอินทร์หินรูปเต่าแล้วก็อีกหลายๆตำนานเลยล่ะค่ะนะคะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมนะคะของทุกปีก็จะมีผู้ที่จะมาเข้าชมที่จังหวัดจันทบุรีเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทบนยอดเขานั่นเองนะคะแต่ก็ต้องรีบไปกันหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าไปกันช้าเนี่ยก็จะอากาศร้อนแล้วก็จะเดินกันไม่ค่อยจะไหวนะคะที่ต่อไปเราไปที่ไหนดีคะพี่ไก
่ค่ะเราก็ไปทางอีสานกันนะคะไปที่ศูนย์วิทยาพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีที่นี่นะคะจะให้บริการครอบคลุม9จังหวัดก็คืออุบลราชธานีอำนาจเจริญศรีสะเกษยโสธรมุกดาหารร้อยเอ็ดสุรินทร์บุรีรัมย์และก็จังหวัดนครพนมนะคะที่นี่นะคะเขาจะบอกว่าถ้าเราไปเที่ยวก็คือต้องไปที่แกรนด์แคนยอนเมืองสยามนะคะหรือบางทีก็บอกว่าแกรนด์แคนยอนน้ำโขงก็คือแก่งหินงาม 3,000 โบกนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราต้องบอกว่า 3,000 โบกเนี่ยค่ะเป็นแก่งหินที่อยู่ใต้ลำน้ำโขงเนื่องจากในช่วงฤดูน้ำหลากเนี่ยแก่งหินดังกล่าวก็จะอยู่ใต้บาดาลและด้วยแรงที่ของน้ำมันวนกัดเซาะทำให้แก่งหินเหล่านี้ค่ะกลายเป็นแอ่งเล็กแอ่งใหญ่จำนวนมากกว่า 3,000 แอ่งหรือเราเรียกกันว่า 3,000 โบกนะคะโบกหรือแอ่งนี่จะหมายถึงบ่อน้ำลึกในแก่งหินใต้ลำน้ำโขงซึ่งคำว่าโบกเนี่ยค่ะเป็นภาษาลาวที่นิยมเรียกกันนะคะและ 3,000 โบกก็จะกลายเป็น ที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดในลำน้ำโขงตามธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดนะคะที่สามารถรักษาระบบนิเวศและการขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำในลำน้ำโขงให้อยู่ได้อย่างสมดุล นะคะซึ่งในช่วงหน้าแล้งเนี่ยค่ะ 3,000 โบกก็จะโผล่พ้นน้ำให้เห็นคล้ายกับภูเขากลางลำน้ำโขงความสวยงามวิจิตรของหินที่ถูกน้ำกัดเซาะเนี่ยค่ะเราสามารถมองได้หลายรูปแบบนะคะในเชิงของศิลปะเนี่ยเขาก็บอกว่าบางแห่งก็เหมือนสระว่ายน้ำบางแห่งก็เป็นขนาดเล็กมีรูปร่างต่างๆเช่นรูปดาวรูปวงรีหรือหินที่ถูกน้ำกัดเซาะเนี่ยบางครั้งก็ดูเป็นรูปหัวสุนัขพูดเดิ้ลนะคะมีลักษณะมากมายอย่างต่างๆแม้กระทั่งเป็นหาดหินสีๆซึ่ง 3,000 โบกเนี่ยค่ะได้รับความสนใจอย่างมากในโฆษณาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งในเรื่องของชุดที่เรียกว่าเที่ยวไทยคลึกครื้นเศรษฐกิจไทยคึกคักนะคะอันในซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่าที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความรู้จักเป็นจำนวนมากแล้วก็คนไปเที่ยวกันอย่างมากเลยค่ะ
ค่ะศูนย์วิทยาพัฒนามสทจังหวัดต่อไปนะคะก็คือจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งให้บริการครอบคลุมพื้นที่10จังหวัดด้วยกันนะคะก็คือจังหวัดอุดรธานีหนองบัวลำพูหนองคายชัยภูมิขอนแก่นเลยสกลนครมหาสารคามกาฬสินธุ์และจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่จังหวัดอุดรธานีแห่งนี้นะคะมีบ้านเชียงค่ะเป็นแหล่งมรดกโลกที่เก่าแก่กว่า 5,000 ปีนะคะเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อปีพุทธศักราช2535นะคะพิพิธภัณฑ์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เก็บรักษาโบราณวัตถุและวัฒนธรรมบ้านเชียงในอดีตนะคะซึ่งจะมีเครื่องมือเครื่องใช้แสดงถึงเทคโนโลยีสมัยโบราณและสภาพแวดล้อมในอดีตนะคะรวมทั้งเครื่องปั้นดินเผาที่มีอายุประมาณ 4,000 ถึง 7,500 ปีนะคะส่วนที่2ค่ะเป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์เปิดอยู่ในบริเวณวัดโพสีในกรมศิลปากรนะคะรักษาสภาพของหลุมขุดค้นทางโบราณคดีเพื่อแสดงให้เป็นสภาพของการขุดค้นพบโครงกระดูกนะคะภาชนะดินเผาสิ่งของอื่นๆที่ฝังรวมกับศพนะคะนับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของไทยด้วยล่ะค่ะแล้วก็มีเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะคะเพราะว่าบ้านเชียงนี้ก็เป็นจุดกำเนิดของอารยธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์นะคะซึ่งนักโบราณคดีเนี่ยได้สันนิษฐานว่าลายของเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงนะคะเป็นลายที่เก่าแก่ที่สุดในโลกด้วยรวมทั้งนับเป็นมนุษย์ยุคแรกที่มีการใช้โลหะสำริดเป็นเครื่องใช้แล้วก็เครื่องประดับอีกด้วยนะคะ
ศูนย์วิทยาพัฒนาของมสท.ศูนย์ต่อไปนะคะเรามากันที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะที่จะให้บริการครอบคลุมใน9จังหวัดนะคะได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีสระบุรีลพบุรีอ่างทองเพชรบูรณ์และพิจิตรนะคะถ้าหากมาที่จังหวัดนครสวรรค์เชื่อแน่ว่าทุกคนต้องมาบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนั่นก็คือบึงบ่อระเพ็ดนะคะซึ่งจะครอบคลุมถึง3อำเภอเลยนะคะก็อำเภอเมืองอำเภอท่าตะโกแล้วก็อำเภอชุมแสงนะคะในอดีตนั้นบึงบอระเพ็ดเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นทะเลเหนือหรือว่าจอมบึงนะคะเพราะว่ามีสัตว์และก็พันธุ์พืชน้ำอยู่มากมายทีเดียวเลยนะคะแล้วก็เคยพบสัตว์ที่หายากก็ได้แก่ว่านกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรนะคะในช่วงของเดือนมกราคมถึงมีนาคมเนี่ยค่ะก็จะมีนกเป็ดน้ำจำนวนมากอบมายกมาที่บึงแห่งนี้นะคะซึ่งจะมาวางไข่ในเดือนกรกฎาคมถึงมีนาคมซึ่งพื้นที่บางส่วนก็ได้รับการประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้บึงบอระเพ็ดก็อยู่ในความดูแลของกองอนุรักษ์สัตว์ป่าแล้วก็ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาโดยกรมประมงเนี่ยค่ะได้ตั้งสถานีพัฒนาประมงบึงบอระเพ็ดไว้ด้วยนะคะที่นี่นะคะยังคงมีอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ดเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลกันเลยนะคะตรงนี้ในอาคารเนี่ยค่ะจะมีลักษณะเป็นรูปคล้ายๆเรือกระแชงนะคะหรือว่าเราเรียกกันว่าเรือ เอื้อมจุนนะคะซึ่งเป็นเรือบรรทุกสินค้าในแม่น้ำเจ้าพระยาในอดีตซึ่งจัดแสดงพันธุ์ปลากว่า100ชนิดภายในอาคารนั้นก็ประกอบไปด้วยอุโมงค์ปลานะคะซึ่งแสดงปลาน้ำจืดหลากหลายพันทีเดียวเลยนะคะนอกจากนี้นะคะที่นี่ก็ยังมีตู้จัดแสดงปลาน้ำเค็มด้วยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็เปิดให้ชมทุกวันค่ะตั้งแต่10นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะซึ่งในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เนี่ยตั้งแต่9นาฬิกาครึ่งนะคะก็มีค่าเข้าชมเล็กน้อยนะคะแต่คิดว่าคุ้มค่ะกับการไปเยี่ยมชมสัตว์น้ำทางบึงพลเพชรค่ะ
ค่ะศูนย์วิทยาพัฒนาศูนย์ต่อไปนะคะก็คือศูนย์วิทยาพัฒนามสท.อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยค่ะซึ่งให้บริการครอบคลุมถึง5จังหวัดด้วยกันนะคะก็คือจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกกำแพงเพชรตากและอุตรดิตถ์ค่ะซึ่งที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ยนะคะก็จะมีอุทยานแห่งชาติสุโขทัยค่ะซึ่งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดสุโขทัยตามถนนหลวงแผ่นดินสายสุโขทัยตากนะคะไปทางที่ตะวันตก12กิโลเมตรนะคะซึ่งถนนหลวงนี่จะตัดผ่านกลางเมืองจากตะวันออกไปตะวันตกเมื่อผ่านเข้าเมืองเก่าก็จะเห็นยอดพระเจดีย์แบบต่างๆที่สง่างามแล้วก็มีวิหารที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะเปิดบริการตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ค่ะมีค่าเข้าชมเล็กน้อยนะคะส่วนที่กำแพงเมืองสุโขทัยนะคะก็จะตั้งอยู่ตำบลเมืองเก่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเป็นกำแพงพูนดิน3ชั้นโดยการขุดเอาดินขึ้นมาถมเป็นกำแพงแล้วก็พื้นดินที่ขุดขึ้นเนี่ยก็ยังเป็นคูน้ำเอาไว้ใช้สอยแล้วก็เป็นกำแพงน้ำขึ้นอีก2ชั้นกำแพงด้านทิศเหนือก็จะจดทิศใต้ยาวประมาณ 2,000 เมตรด้วยกันด้านทิศตะวันตกยาว 1,600 เมตรนะคะมีประตูเมือง4ประตูด้วยกันนะคะด้านเหนือจะเรียกว่าประตูศาลหลวงด้านใต้ก็จะเรียกว่าประตูมโนส่วนด้านตะวันออกก็จะเรียกว่าประตูกำแพงหักนะคะในทิศตะวันตกก็จะเรียกว่าประตูอ้อภายนอกกำแพงเมืองก็จะมีรัศมี5กิโลเมตรนะคะมีโบราณสถานประมาณ70แห่งด้วยกันนะคะสร้างขึ้นไว้ในพุทธศาสนาแล้วก็ศาสนาพราหมณ์ได้รับการบูรณะซ่อมแซมโดยกรมศิลปากรแล้วก็ได้รับการจัดตั้งเป็นมรดกโลกโดยองค์กรขออภัยค่ะองค์การยูเนสโกในปีพุทธศักราช2537นะคะการเดินทางไปอุทยานนี้นะคะห่างจากตัวเมืองสุโขทัยนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะสามารถที่จะนั่งรถประจำเมืองทางสายเมืองเก่านะคะเป็นรถสองแถวค่ะจอดบริการอยู่ใกล้ๆกับป้อมยามตำรวจนะคะป้อมตำรวจนะคะห่างจากสะพานข้ามแม่น้ำยมไปทางตะวันตกประมาณ200เมตรเท่านั้นเองค่ะก็มีอัตราค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะคะก็สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 18:00 นทุกวันนะคะจากอุทยานที่นี่นะคะก็เราก็จะไปที่ศูนย์วิทยาพัฒนาที่ต่อไปค่ะ
ค่ะแล้วก็ขึ้นไปเหนือหน่อยนึงนะคะเราก็ไปที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางนะคะที่นี่ก็จะครอบคลุมที่ให้บริการใน8จังหวัดก็ได้แก่ลำปางลำพูนเชียงใหม่แพร่พะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนแล้วก็จังหวัดน่านนะคะถ้ามาถึงลำปางค่ะส่วนมากเขาก็จะไปกันที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยที่อำเภอห้างฉัดนะคะซึ่งเดิมเนี่ยไม่ได้อยู่ห้างฉัดตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้างฉัดภายในศูนย์เนี่ยค่ะมีพื้นที่กว้างขวางมากมายนะคะมีโรงพยาบาลช้างด้วยว่าคอยดูแลอาการช้างที่เจ็บป่วยหรือว่าลูกช้างที่คลอดใหม่นะคะมีโรงงานทำกระดาษจากมูลช้างให้จำหน่ายเป็นการเพิ่มมูลค่าด้วยนะคะปรับจากซึ่งกระดาษเนี่ยเขาก็ทำมาเป็นกระดาษเขียนจดหมายซองจดหมายสมุดโน้ตแล้วก็อื่นๆด้วยนะคะเขาเปิดให้ดูกรรมวิธีในการผลิตด้วยนอกจากนั้นก็มีโรงงานทำปุ๋ยชีวภาพจากมูลช้างแล้วก็โรงงานแก๊สชีวภาพเพื่อนำผลิตไฟฟ้าภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยไปด้วยนะคะที่ขาดไม่ได้ค่ะต้องไปลานแสดงช้างค่ะมีการแสดงของช้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องในเรื่องของการจงไม้แบบการที่การทำป่าไม้ในสมัยโบราณนะคะมีการวาดรูปโดยช้างนะคะมากมายทีเดียวและถ้าใครไปก่อนนะคะจะได้เห็นการแสดงการอาบน้ำช้างนะคะแต่ข้อสังเกตนั้นก็คือท่านคงทราบกันดีอะค่ะว่าช้างเนี่ยค่ะมักจะดูดน้ำใส่งวงแล้วก็พ่นใส่คุณเพราะตรงนี้ต้องระวังนิดนึงก็มีค่าชมเล็กน้อยนะคะแต่คิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวจากนั้นไปรับฟังในช่วงต่อไปค่ะ
น่ากินจัง
รายการนี้นะคะพาไปหลายจังหวัดมากเลยที่เป็นศูนย์วิทยาพัฒนาของมสท.เพราะฉะนั้นเราก็ได้ไปหลายจังหวัดเลยนะคะถ้าไปนครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะก็หลายๆอย่างนะคะส่วนมากก็ทานอาหารใต้กันนะคะหรือขนมลาขนมบ้างเดินของจังหวัดส่วนยะลาค่ะ พลาดไม่ได้ส้มโชกุนค่ะเป็นส้มที่รวบรวมเอาคุณสมบัติเด่นของส้มเขียวหวานกับส้มแมนดารินจากประเทศจีนมานะคะต้องไปลองรสชาติที่แท้จริงของส้มโชกุนพื้นเมืองที่นี่ค่ะแต่ก็ราคาสูงสักนิดนึงเพชรบุรีค่ะที่นี่ดังเรื่องขนมหวานโดยที่เราจะต้องเป็นที่ยอมรับว่าไปเพชรบุรีก็จะต้องซื้อหม้อแกงค่ะส่วนนครนายกก็แนะนำไปทางเขื่อนขุนด่านปราการกับที่นั่นนะคะจะมีอยู่ร้านนึงก๋วยเตี๋ยวเรือใส่กะลาค่ะจันทบุรีนี่พลาดไม่ได้ก็ต้องไปลองชิมแกงหมูชมวงส่วนอุบลราชธานีนะคะหมูยอไส้กรอกอาหารยวนต่างๆที่น่าสนใจซึ่งไม่ต่างกับอุดรธานีก็คือพวกแหนมเนืองนะคะขนมปังแบบเวียดนามที่ทานกับไข่กระทะนะคะหรือถ้าไปนครสวรรค์ต้องเป็นขนมโมจิส่วนสุโขทัยขนมเกลียวนะคะอันนี้หรือว่าถั่วทอดถ้าลำปางค่ะข้าวแต่นน้ำแตงโมอันนี้เป็นเกร็ดเล็กน้อยที่ผ่านและท่านไปในจังหวัดต่างๆและต้องเลือกซื้อของฝากประจำแต่ละจังหวัดจากนั้นไปรับฟังในช่วงต่อไปค่ะ
ช่างคิดช่างทำในวันนี้นะคะเราจะชวนท่านผู้ฟังนะคะไปลดน้ำหนักกันค่ะซึ่งความอ้วนเนี่ยเป็นศัตรูคู่อาฆาตของสาวๆเลยใช่ไหมคะลองไปดูสูตรแรกกันค่ะเป็นสูตรลดน้ำหนักของสมเด็จพระเทพนะคะเป็นสูตรลดน้ำหนัก7วันค่ะโดยก่อนรับประทานอาหารเนี่ยให้ดื่มน้ำก่อน2แก้วนะคะแล้วก็จัดอาหารแต่ละมื้อดังนี้ค่ะในวันแรกนะคะก็ให้จัดมื้อเช้าเป็นน้ำผลไม้หรือว่าโยเกิร์ตส่วนมื้อกลางวันก็จะเป็นไข่ต้ม2ฟองมื้อเย็นก็จะเป็นสลัดนะคะสลัดผักส่วนวันที่2ก็จะเป็นมื้อเช้านะคะก็จะเป็นน้ำผลไม้หรือกาแฟไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ครีมมื้อกลางวันจะเป็นไข่ต้ม2ฟองมื้อเย็นก็จะเป็นโยเกิร์ตนะคะวันที่3มื้อเช้าจะเป็นโยเกิร์ตหรือกาแฟไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ครีมนะคะมื้อกลางวันจะเป็นเกาเหลาลูกชิ้นหมูส่วนมื้อเย็นค่ะเป็นสับปะรด1ชิ้นนะคะวันที่4ก็จะเป็นมื้อเช้าขนมปัง1แผ่นนะคะหรือว่าน้ำผลไม้หรือว่ากาแฟที่ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ครีมนะคะมื้อกลางวันก็จะเป็นสลัดผักแล้วก็ไก่ย่าง1ชิ้นมื้อเย็นจะเป็นโยเกิร์ตนะคะส่วนวันที่5นะคะมื้อเช้าจะเป็นน้ำผลไม้หรือว่ากาแฟที่ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ครีมกลางวันก็จะเป็นส้มตำและก็ไก่ย่าง1ชิ้นนะคะมื้อเย็นก็จะเป็นสลัดผักค่ะในวันที่6นะคะมื้อเช้าเนี่ยก็จะใช้เป็นน้ำผลไม้หรือว่ากาแฟที่ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ครีมเช่นกันค่ะมื้อกลางวันก็จะเป็นปลานึ่งหรือว่าปลาเผาส่วนตอนเย็นก็จะได้นมสดเท่านั้นเองนะคะในวันที่7วันสุดท้ายนะคะมื้อเช้าก็จะเป็นข้าวสวย1ทัพพีแล้วก็หมูย่าง1ชิ้นหรือว่าข้าวสวย1ทัพพีกับไข่ต้ม1ลูกนะคะมื้อกลางวันก็จะเป็นเกาเหลาลูกชิ้นหมูนะคะส่วนมื้อเย็นก็จะเป็นสับปะรด1ชิ้นนะคะในครั้งต่อไปค่ะจะนำสูตรลดน้ำหนักในสูตรต่อไปอันนี้ลดเพียงแค่3วันเท่านั้นเองนะคะอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลจาก health.kapuk.com นะคะต่อไปเชิญรับฟังช่วงต่อไปค่ะคลายโรคค่ะช่วงกินแล้วคลายโรคในวันนี้ก็ช่วงนี้มันเข้าสู่หน้าฝนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนจะเป็นหวัดได้ง่ายงั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ารับประทานวิตามินให้เป็นเนี่ยรับประทานอะไรนะคะแน่นอนค่ะช่วงนี้ต้องเป็นวิตามินซีค่ะเป็นวิตามินที่รู้จักกันดีใช่ไหมคะมีมากในผักและก็ผลไม้สดนะคะในแต่ละวันร่างกายของคนเราเนี่ยก็ต้องการประมาณสัก60มิลลิกรัมนะคะหากว่าเป็นผู้ที่สูบบุหรี่หรือว่าเป็นผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำนะคะร่างกายก็จะต้องการวิตามินซีเพิ่มขึ้นอีก 40% นะคะหน้าที่สำคัญของวิตามินซีก็คือป้องกันการทำลายเซลล์ต่างๆช่วยสังเคราะห์สารต่างๆเช่นสร้างฮอร์โมนเยื่อบุหลอดเลือดต่างๆช่วยดูดซึมธาตุเหล็กนะคะในกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้คนที่ขาดวิตามินซีเนี่ยจึงมักจะมีอาการปรากฏตามบริเวณต่างๆนะคะที่มีหลอดเลือดมาหล่อเลี้ยงมากๆเช่นไรฟันทำให้เกิดโรคของเลือดออกตามไรฟันแล้วก็ลักปิดลักเปิดนะคะหากเกิดบริเวณที่เยื่อกระดูกนะคะก็จะทำให้ปวดกระดูกนะคะอาหารที่มีวิตามินซีสูงเนี่ยได้แก่ฝรั่งค่ะแล้วก็มะขามเทศมะละกอสุกนะคะมะม่วงดิบกะหล่ำดอกใบตำลึงดอกสโหน่ใบคะน้า แล้วก็มีมะเขือเทศขออภัยค่ะเป็นมะเขือเทศสุกนะคะซึ่งต้องรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมด้วยกันนะคะถ้าเป็นฝรั่งก็ต้องแบบประมาณสัก2ขีดนะคะแล้วก็มะขามเนี่ยก็จะต้องประมาณสัก2ขีดเป็นต้นไปนะคะถึงจะได้รับวิตามินซีในปริมาณที่ร่างกายต้องการได้อย่างเหมาะสมนะคะส่วนตอนนี้เราต้องขอบคุณ www.gourmetthai.com นะคะในช่วงต่อไปจะพบกับเกล็ดน่าสนใจอะไรเนี่ยเชิญไปรับฟังได้เลยค่ะช่วงเกล็ดเล็กผสมน้อย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะยึดมั่นในอุดมการณ์ว่าการกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้ทั่วทุกกลุ่มชนนะคะนั่นก็คือมีการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการสื่อสารต่างๆโดยที่เราไม่ต้องสนใจในเรื่องของเวลาและสถานที่นะคะแล้วก็ไม่สนใจในเรื่องของวัยและวุฒิการศึกษาเพราะถือว่าเป็นการเพิ่มพูนความรู้แล้วก็พัฒนาทักษะทางวิชาการแล้วก็วิชาชีพนะคะเพื่อที่จะทำให้คุณนำความรู้นั้นไปใช้ในลักษณะต่างๆได้มหาวิทยาลัยจึงมีโครงการสำฤทธิบัตรนะคะซึ่งให้ท่านเรียนได้ด้วยตนเองตามระบบของมหาวิทยาลัยก็คือระบบการสอนทางไกลซึ่งวิธีการเรียนการศึกษาเนี่ยค่ะผู้เรียนก็จะเรียนคล้ายๆกับที่เราเรียนในเป็นหลักสูตรของปริญญานะคะเป็นการทดลองเรียนได้เลยถ้าท่านเรียนผ่านในระบบของเราได้ท่านสามารถเอาอันนี้โอนเข้าในเมื่อสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยได้อันนี้เป็นเกร็ดเล็กน้อยซึ่งสามารถหาข้อมูลได้ตามเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งเวลาของเราก็มีไม่มากแล้วนะคะคงต้องขอกล่าวคำว่า
สวัสดีค่ะ